Kopš šā gada sākuma spēkā stājusies imigrācijas likuma norma, kas noteica, ka termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā var saņemt arī tie trešo valstu pilsoņi, kas par 4,5 miljonu eiro iegādājušies valsts bezprocentu parādzīmes. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja vietniece Maira Roze zina teikt, ka pagaidām šo iespēju nav izmantojis neviens termiņu uzturēšanās atļaujas pieprasītājs. Tomēr zinām interesi par šādu termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanas veidu esot.
Pagaidām mums vēl nav neviens, bet ir daži interesenti. Bijuši, kas jau sāk interesēties, kāda ir tā procedūra un kā var saņemt. Tā kā, nu šeit arī ir 250 tūkstoši jāiegulda, vēl plus valstī 25 tūkstoši fondā, balts budžetā, ja, bet nu interesi ir. Interesi ir un es nezinu, es domāju, ka var laiku būs šie te iesniegumi, kas vēlēsies.
Valsts kases pārstāvis Mārtiņš Prikulis stāsta, ka šādiem termiņu uzturēšanās atļauju pieprasītājiem pārpadodamās valsts parādzīmes būs pilnīgi jauns valsts aizdevuma vērtspapīru veids. To, vai valsts parādzīmi iegādē atļauju pieprasītāji neiegulda nelegāli iegūtas līdzekļus, būs jāpārbauda bankām, kurās izveidoti konti, no kuriem apmaksās parādzīmi iegādi. Skaidrojot, kā potenciālie aizdevēji varēs iegādāties valsts parādzīmes, Prikulis teica.
Persona, kur ir izteikusi vēlmi saņemt uzturēšanās atļauju, izmantojot šo te likumā noteikto iespēju, viņi tad dotos uz pilsonības imigrācijas lietu pārvaldi un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas ir norādīti tad normatīvos aktos par uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Tā skaitā tad norādīt arī to, kā uzturēšanās pamatojums būs šie te vērtspapīru iegāde. Tad, kad pilsonības migrācijas lietu pārvalde būs pieņēmusi pozitīvu lēmumu par termiņu uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, tad lēmumā arī tiktu norādīti norēķinu rekvizīti, uz kuriem šai personai būtu jāpārskaita šīs te summas vērtspapīru iegādē un iemaksā valsts budžetā. Tad brīdī, kāda persona būtu samaksājusi šo naudu, mēs būtu salīdzinājuši šos datus tātad personas pieteikumu, ko mēs būtu saņēmuši no pārvaldes ar veikto maksājumu. Un ja tad šie dati visi būtu korekti, tad persona dotos jau uz pārvaldi, parakstītu pieteikumu par vērtspapīru iegādi un faktiski nākamajā dienā šie vērtspapīri tiktu pārvesti uz personas kontu Latvijas centrālajā depozitārijā.
Valsts parādzīmju iegāde kā viens no iespējamiem veidiem termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai imigrācijas likumā paredzēta pēc ekonomikas ministrijas ieteikuma. Ministrijai šādu risinājumu ieteikuši 2013. Gadā piesaistītie kanādiešu konsultanti. Prikulis gan uzsver, ka plānojot valsts aizņēmums, valsta kasa nerēķinās ar termiņu uzturēšanās atļauju pieprasītāju iespējamo pienesumu.
Šobrīd nav nekādas indikācijas, ka tas līdzekļu apjoms varētu būt vērā ņemams, kas ietekmētu kaut kādas aizņemšanās stratēģijas. Līdz ar to šie līdzekļi netiek ņemti vērā plānojot šai aizņēmumu.
Liela daļa trešo valstu pilsoņu, kas Latvijā iegādājušies nekustamos īpašumus, to darījuši ar mērķi iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas un Šengenas vīzas. Latvijā viņi nemaz nedzīvo. Tādēļ speciālisti pieļauj, ka šai termiņu uzturēšanās atļauju pieprasītāju kategorijai varētu būt interese arī par iespējām saņemt atļaujas apmaiņā pret aizdevumu valstī. Proti, šādiem cilvēkiem uzturēšanās atļauja un Šengenas vīza būtībā izmaksās tikai 25 tūkstošus eiro, jo parāda vērtspapīros iegūtos līdzekļus valstiem atmaksās, kad būs pienācis parādzīmju dzēšanas termiņš. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.